وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
E quando é dito a eles, creiam no que Alá revelou, respondem, cremos no que foi revelado a nós na Torá, e descreem no que veio depois, o Alcorão, mesmo sendo a verdade, confirmando o que já estava com eles. Diga a eles, Muhammad, por que então mataram os profetas de Alá, que vieram anteriormente, se são realmente crentes?